labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Man ļoti, ļoti patīk ceļot, un viens no skaistākajiem maniem piedzīvojumiem ir bijis Londonā. Es ļoti labi atceros Londonas slaveno Kju dārzu. Varbūt arī jums ir nācies tur pabūt. Kju dārzs ir milzīgs, 121 hektārs, un arī ļoti, ļoti sens, jo tad, kad dārzs tika izveidots, un tas bija 18. gadsimta beigās, tas beidzot kļuva arī pieejams plašākai publikai, un arī ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Bet kas ir par problēmu šajā gadījumā? Problēma ir tāda, ka šie cilvēki, kas strādā dārzā, kas laikam ir uzskatāms par lielāko publisko dārzu pasaulē, ir secinājuši, ka tiešām ir ļoti nopietnas grūtības gaidāmas, jo aizpagājušajā gadā, 2022. gadā, kad arī bija tāda sausuma periodi vairāki, un viens no tiem bija arī tāds ļoti nopietnas, tad Lielbritānijas galvaspilsētā šis te dārzs cieta no rekorda augstas temperatūras, un arī pati Londona, jāsaka tā, neveicina tādu dārza izdzīvošanu, drīzāk otrādi. Un šobrīd jau tiek domāts par to, kā izglābt tās augu sugas, kuras cieši no klimata pārmaiņām. Jāsaka tā arī, ka šajā te sausuma epizodē 400 koki ļoti smagi cieta un aizgāja bojā. Nu, līdz ar to mēs, protams, esam spiesti domāt par to, kā nepazaudēt tādus dārgumus kā Kju dārzs, un, protams, arī kā nepazaudēt to dārgumu, kuru apdzīvojam mēs paši. Šodien arī runāsim par veidiem, kā mēs varam pasargāt pašu savu nākotni, un runāsim par tā saucamajām dabiskajām pļavām. Protams, par mums pašiem arī vispirms jāpasaka pāris vārdi. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Šajā raidījumā, protams, visas pamatlietas un pamatdarbus ir paveikusi producenta Loreta Bērziņa, un pie skaņu pūts, lai jūs visu dzirdētu skaidri un ļoti, ļoti labi, pie skaņu pūts šoreiz ir Katrīna Bramberga. Jā, bet par tām dabiskajām pļavām. Nu, ir tā, ka būtu jāsaprot, ko tas īsti nozīmē, un arī būtu jāsaprot, cik ļoti dabiskās pļavas varētu palīdzēt mums pašiem veidot to savu vidi un piedzīvot arī tādu, nu, tiešām gribētos teikt, labāku nākotni. Nu, lūk, un lai varētu arī būt tāda nopietna saruna, mēs esam aicinājuši studijā eksperts, un pie mums ir Latvijas dabas fonda botāniķi, pilsētas pļavu idejas autori, aizsācēji un arī pilsētas pļavu ieviesēji, varbūt tā mēs varētu teikt, un arī festivāla, kurš ir Latvijas dabas fonda pļavas festivāls, un par to mēs arī mazliet parunāsim, tad šī festivāla idejas un satura autore, un tā ir Rūta Sniedze Kretālova. Sveicināti!
Labrīt!
Nu, lūk, un otrs eksperts mūsu studijā, jeb eksperte, precīzāk, ir Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītāja Liena Brizga Kalniņa. Sveicināti!
Labrīt!
Nu, lūk, nu tad vispirms varbūt ar to notikumu, ja tas notikums ir nozīmīgs, svarīgs, un būtu vērts aprakstīt sīkāk, kāpēc, kas, ko, kā.
Jā, pļavas festivāls, tātad tie ir tādi lieli svētki pļavai, un vispār dabas daudzveidībai, ja tā var teikt. Jo nu, tā ideja ir tāda, ka mums speciālistiem ir tiešām jānāk pie sabiedrības, jāparāda, kas tad tieši ir tik vērtīgs tajā pļavā, jāiepazīstina tiešām to milzu un milzu daudzveidību augu ziņā, kukaiņu ziņā, putnu ziņā. Viss šis skaidrojošais darbs un šī dramatiskā situācija, ko mēs apzināmies, cik daudz mēs pļavas esam pazaudējuši. Protams, ka, lai mēs nezaudētu tādu cerību nākotnē, tad mēs arī vēlamies parādīt, kas tad ir tas, ko katrs cilvēks, pat pilsētnieks vienalgas, lai kur viņš dzīvotu vai arī laukos, kas ir tas, ko mēs katrs varam darīt, lai saglabātu dabas daudzveidību sev apkārtu un veicinātu gan pļavu saglabāšanos, gan arī citu dabas vērtības saglabāšanos. Tā kā saucās pļavas festivāls, un mēs esam priecīgi par šo vārdu, jo pļavas ir tās sugām bagātākās dzīvotnes Latvijā, bet tomēr tas ir tiešām tāds plašāka tēma, tas ietver arī mūsu gada dzīvotni Mitrāju, mēs par ūdeņiem daudz runāsim arī un rādīsim, kas tur ir un kā tas viss sasaistās, jo tāpēc, ka dabā pilnīgi viss ir miedarbībā, viss ir sasaistīts un arī cilvēkam ir tiešām tā nozīmīgā loma ar savu dzīvesveidu, ar savu darbošanos, šo vērtību saglabāšanā, izbaudīšanā un nodošanā nākošajām paudzēm. Jā.
Jā, tā ir. Jūs runājat tiem vārdiem, ko teica arī viens no šiem cilvēkiem, kas arī par Kju dārzu uztraucās tas Kevins Mārtins, kurš ir darbinieks un tāds ļoti nozīmīgs cilvēks dārzam, un viņš arī ir teicis, ka visu šo izzināt, izglābt un domāt par to būs svarīgi ne tikai mūsu, bet arī nākamajām paaudzēm. Nu, pilnīgi viens pret vienu, kā jūs sakāt. Jā, bet varbūt arī par pašu festivālu. Noteikti klausītāji gribētu zināt, kur kas notiks, kas tieši viņus sagaida, un izstāstiet arī sīkāk par šo.
Jā, nu Latvijas dabas fonds jau otro gadu ir saņēmies taisīt festivālu, jo Latvijas dabas fonds kā dabas aizsardzības, praktisko dabas aizsardzības darbu darītājs, nu festivāls līdz šim nebija rīkojis, bet pagājušajā gadā no Rūtas idejas sarīkot kādu pasākumu, kas veltīts pļavai izauga festivāls, kuru šogad jau īstenojam otro reizi, un šogad būsim Rīgā Arkādijas parkā sestdien no 10:00 rītā līdz pat 9:00 vakarā noritēs visdažādākās aktivitātes un visādas darbības un pasākumi, kas ir par un ap pļavām, bet ne tikai, kā jau Rūta teica, mēs iepazīsim arī citas ekosistēmas. Bet nu tā, lai runātu konkrētāk, mums būs trīs zonas. Mums būs izziņas zona, kur būs dažādas darbnīcas, kurās varēs, piemēram, Rīgas zoodārza teltī uzzināt daudz ko par dzīvniekiem, par sugām un savukārt Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra teltī savukārt būs stāsts par ūdeņiem un dzirdēju, ka viņi arī taisās vest akvāriju un līdz ar to būs arī zīvis. Būs kukaiņu mājas veidošanas meistarklase ar bišu draugu, būs Latvijas lauku konsultāciju centrs, kuri savukārt stāstīs par to, kā var veidot pļavā biznesu un būs iespēja izdomāt jaunu nosaukumu jaunam produktam. Tā, kas mums vēl būs? Jā, tā kā būs šādas te izzinošās lietas, bet būs arī pavisam konkrētas konsultācijas. Būs konsultācija punkts gribu pļavu, kas ir izaudzis arī no mūsu pieredzes, jo mums pēdējos gados tiešām ļoti daudz strādājot ar pļavām, nākas sastapties ar cilvēkiem, kuri saka, jā, es saprotu, ka pļavas ir vērtība, un es arī gribu pļavu savā pagalmā, savā lauku teritorijā, un ja cilvēkam ir tā teikt nopietni nodomi attiecībā uz pļavu, tad tas nav tik vienkārši, un tāpēc mums būs pļavu eksperti, kuri sēdēs un gaidīs cilvēkus, interesentus, kuri grib pļavu, var nākt ar savas pļavas fototēliem, ar savas pļavas augu attēliem, ar savas lauku teritorijas kadastra numuru, jo tur pat uz vietas tad var aplūkot kartēs un novērtēt, kas ir konkrētajā teritorijā, un tad attiecīgi saņem dažādus padomus.
Izklausās ļoti, ļoti daudzveidīgi programma.
Jā, bet tā ir tikai viena daļa, jo būs pļavas produktu tirgus, kuru savukārt organizē mūsu nesen izveidotais īpašais zīmols pļavas produktu atpazīšanai, dabisko pļavu produkts. Un būs tirgotāji, es nesaku, ka būs daudz, es saku, būs izmeklēti tirgotāji, īpaši atlasīti, kuri būs atbraukuši uz Rīgu tieši ar produktiem, kas nāk no dabiskajām pļavām, un iegādājoties produktus pie šiem tirgotājiem, tur būs gaļa, medus, dažādi augu produkti, arī kosmētika no augiem. Mēs atbalstam, tas ir veids, kā atbalstīt dabisko pļavu saglabāšanu.
Jā, tomēr ļoti, ļoti daudz.
Vēl būs lekcijas.
Un lekcijas, vēl arī par tām pastāstīt.
Jā, mums būs pļavas lektorijas, kurā Rūta parādīs, kā ievākt dabisko pļavu augu sēklas un ko ar tām darīt. Un tas ir viens solis savas pļavas veidošanā. Būs arī lekcija gribu pļavu, jau kur plašāk aplūkos to, kā var savā zemītē izveidot pļavu. Mūsu zvaigznes ir farmacēta Vija Eniņa, kas stāstīs par ārstniecības augiem, un Vijas Eniņas lekcijas nav īpaši daudz publiski pieejamas. Jā, tas ir diezgan liels retums. Esam ļoti priecīgi, ka Vija piekrita mums nākt uz mūsu festivālu, un profesora Solvita Rūsiņa, kas ir zālāja eksperte, savā lekcijā, kura mani pašu arī ļoti interesē, atbildēs uz jautājumu, kāpēc katram no mums ir nepieciešama dabas daudzveidība. Tā kā tur būs gan garam, gan dveselē, gan rociņām, gan arī beigās mums būs koncerts, tā kā būs arī tāda kā zaļumballe.
Jā, nu tad atgādiniet vēlreiz, kur, cikos sākas un jādodas.
Rīga Arkādijas parks, visa rosība sākas no 10:00 rītā, bet dienas gaitā, jebkurā brīdī līdz pat 6:00 var nākt un piedalīties darbnīcās 6:00 savukārt mums būs, jā, ļoti īpaša ainava tūre, par kuru Rūta droši vien arī var pieminēt, mēs dosimies iepazīt Torņa kalna mitrāju, kas ir tāds ļoti īpašs mūsu gada dzīvotnes pārstāvis pilsētā, un neesmu es pati biologs, bet zinu, ka mani kolēģi ir par to vienkārši sajūsmā, un to arī izstāstīs visiem. Nu jā, un savukārt 20. Vakarā visi noslēgsies ar grupas Rahu the Fool koncertu, kas, jā, tā būs tāda jestra un mūsdienīga zaļumballe.
Izklausās pēc tādas ļoti piepildītas dienas, nu, ko klausītājs mēs aicinām neaizmirstiet, tas notiek jau rīt, ja? Tā kā noteikti paturiet to prātā, iekļaujiet savos plānos un jums būs brīnišķīga diena. Bet, nu, vēl arī par klausītāju jautājumiem, viņi gribētu sākt, tā teikt, no paša sākuma, un, protams, ir vērts par to runāt, ko tad īsti nozīmē vārdu salikums dabiskā pļāva, jo mēs varētu iedomāties, ka mēs visi to saprotam, bet patiesībā, kas tad tas īsti ir?
Nu jā, tad dabiskā pļava, tas patiešām ir ļoti labs jautājums, jo mūsdienās tā situācija ir tik ļoti izmainījusies, ka to dabisko pļavu, nu tā, lai pa īstam varētu pateikt, tur ir jāsūt jau eksperts, kuram būs jāsaskaita puķis, jānovērtē visu pļavas struktūra, vēsture un viss vispārējais, un tad certificēts eksperts pateiks to, vai tiešām tā ir tā dabiskā pļava vai nē, bet protams, ka to arī cilvēks intuitīvi jūt, ka tā vieta ilgstoši ir attīstījusies netraucēta, tā nav bijusi uzārta, tā nav bijusi mēslota, tur nav nekas speciāli piesēts, kaut kāds, teiksim, komerciāls sēklu maisījums, un tai pašā laikā ir notikusi, ilgstoši notikusi šī te ekstensīva apsaimniekošana ar noganīšanu vai ar pļaušanu. Un tiešām, jo ilgāk ir ļauts attīstīties šai pļavai, jo bagātīgāka tā ir, jo viņa ir vērtīgāka, jo nu, tad pļava nav tāda ekosistēma, kas, nu, jā, puķītis auga, un tagad, ja tur zied, tad tā tagad būs pļava, nu, tad tāda īstā dabiskā pļava ir tiešām tāda ļoti, ļoti liela, ietilpīga ekosistēma, kas kuras tiešām tā vērtība rodās gadiem augot. Nu, gadiem ejot, viņi tā teikt palielinās, un tāda tās pļavas, kas ir simtiem gadu vecas, tās tad tiešām arī ir tādas dabas retumu krātuvas, jo tie retie augi, un ne tikai tad retie augi, bet uzreiz tad arī tam seko, protams, visādi retie kukainīši. Tiešām būs tajās sanajās pļavās, kas ir simtiem gadus jau vecas, vairākas simtus gadus vecas.
Nu, tad var teikt, ka tur tā zeme nav apstrādāta.
Tieši tā, tur ir tā lieta, ka tā augsne ir veidojusies netraucējot, nepārtraucot to viņas tādu attīstību, neiesējot tur kaut kādas lauksaimniecības tādas kultūras un neapstrādējot ar ķimikālijām un visu ko tādu pārējo. Jo tieši tā, ka nu, katrs šāds tas solis ar kaut kādām izmaiņām, nezinu, piemēram, hidroloģiskā izmaiņām, kad mēs nosusinām kaut ko, tad tas uzreiz izraisa tiešām ļoti dramatisks izmaiņas visā tajā vidē, visā tajā biotopā, un tam seko, protams, atbildes reakcija no auga, no dzīvnieciņa puses.
Jā, nu vēl arī tāds jautājums par to, kas ir, nu, piemēram, arī kaut kādas tādas sugas, kuras parādās, kuras mēs īsti neesam gaidījuši, jā, bet viņas te ir, varbūt tas ir saistīts arī ar to, kā vispār notiek šī ta zemes apstrādāšana, lauksaimniecība, kā attīstās un kā notiek tās lietas tādā, nu, ļoti lielā mērogā, tad kā Latvijā vispār viss tas izskatās, cik tad mums ir pļavas, dabiskas pļavas, cik tad tās ir palikušas?
Nu jā, tad tas jau tāds ļoti vienkārši atbildāms jautājums, ka tas ir, mums ir palicis apmēram 1%
no
visas valsts teritorijas mums ir ar tām teritorijām, jā, kur mēs esam konstatējuši dabiskās pļāvas, un, bet tā, tas dramatisms ir vēl, vēl lielāks, jo īstenībā arī tas 1%, kas mums ir, kas ir tā kā atzīstams pa dabiskām pļāvām, viņu šīs te struktūras, funkcijas, procesi, diemžēl, pasliktinās. Un, un pat, ja tā pļāva ir konstatējama kā dabiska pļāva, tā suga daudzveidība patiešām samazinās arī tur, kur viņa, nu jā, mēs zinām, tur ir, jā, varbūt tur pat notiek apsaimniekošana, un tomēr notiek tieši tādas lokālas sugu izušanas, arī pat biotopos.
Biotopi tātad ļoti, ļoti cieši. Nu, arī klausītāji raksta, viņi saka, ka pašvaldībās ļoti atšķirs izpratnē, un arī dušiem cilvēkiem vispār atšķirs izpratnē, kas ir dabisks, kas ir invazīvs, un tas uzmīja betona galvas, jā, var radīt nelabvēlīgas sekas visu apbūvējot. Un arī, nu, vai ir kāda pētījuma, cik tad ilgspējīgi un papildus tēriņus prasa, piemēram, nu, šī te zāliena pļaušana, jā, 5-10 centimetru, un pēc tam atkal, tad, kad ir sausums, tad zāliens tiek laistīts, un salīdzinājumam, cik pašpietiekumu ilgspējīgi ir dabiska pļava. Un arī par jautājums par Rīgu, piemēram, ja arī tā kā tāda milzīga liela pašvaldība, vai ir gaidāmas izmaiņas saistošies noteikumos, vai, piemēram, tur ir kādi plāni, vai kaut kas varētu tikt domāts par šo, tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums arī, tad varbūt arī to pēc tam var komentēt, vai pasākumā, ja šajā te parkā, Ārkārtīs parkā, būs iespēja iepazīt arī japāņu mikromitrāju, piemēram, ja tur ir 10 kvadrātmetros, klausītājs rakstiņš tās ļoti pašpietiekams un ļoti liela ir arī floras un faunas daudzveidība. Nu, laikam šajā reizē nebūs gluži.
Japāņi, nē, mēs dosimies uz Torņa kalnu mitrāju.
Uz Torņa kalnu
mitrāju. Jā, bet kas arī...
Mitrājs būs.
Mitrājs būs, jo mitrājs ir gada dzīvotne, un mitrājs, kā saka, gan arī mūs izdzina no Ārkārtīs parka, jo vētras laikā mārupīte diezgan stipri satrakojās un izkāpa no krastiem, bet tagad viss ir kārtībā, parks ir savests kārtībā. Un
mitrāji varēs izpētīt. Bet jautājums tieši par, piemēram, sestošiem noteikumiem. Ja, nu, tā ir, pilsēta dzīvo, nosīt savu dzīvi un izskatās arī, ka neveic tas vienmēr tik labi, kā gribētos.
Jā, tā tas ir, bet, bet man ļoti liels prieks par to, ka Rīga tomēr kā tātad galvaspilsēta veido gan šīs te pilsētas pļavas, gan arī to, ka tiešām pēdējos gados mēs redzam to, ka tā pļaušana vairs nenotiek tik, nu, tik fanātiski. un Latvijas dabas fonds arī sagatavoja tādas priekšlikumus, ko mēs izsūtījām pašvaldībām, pašvaldības savienībai par to, kā dabas eksperti, dažādi jomi eksperti, tad gan botāniķi, gan entomologi, gan dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, labie koki, kā mēs, kā speciālisti, iesakām sakopt teritoriju, lai tā, lai mēs atrast tādu skaistu līdzsvaru starp to, ka mēs neviens nesakam par to, ka teritorijas nevajag kopt. Zālājs ir jāpļauj, tas palīdz viņam saglabāties nākotnē, tā kā zālēs ir jāpļauj, bet tā, tas pļaušanas režīms tiešām varētu būt, nu, tās, nezinu, divas, nu, varbūt trīs reizes sezonā, un ir arī tādas ļoti sausas vietas, kuras pilnīgi pietiekami būs, tad, ja viņas tiks nopļauts tikai vienu reizi gadā, jā, un, ja vienkārši tiešām tas var arī vairāk saistīts, varbūt, tas ir saistīts gan ar šo bioloģisko daudzveidību, ka nevajag darīt lietas, ko nevajag darīt, jā, bet ja mēs tā padomājam, ka īstenībā tie ir arī tādi ekonomiski izdevumi, jā, nu, nevajag tērēt naudu tur, kur to nevajag darīt, kur mēs izdarām īstenībā vairāk skādi nekā kaut ko labu, jā, tā kā, bet tiešām Rīga spēr šos soļus, un arī cits pašvaldības, arī man ļoti patīk arī CS piemērs par to, ka jā, tur vairs tā kā neskatās tik ļoti uz šiem centimetriem, bet ļoti labi ir uzsvērt tieši aizsiešies noteikumos šī te invazīvo sugu klātbūt. Un invazīvas sugas ir diezgan labs indikātors tam, ka apsaimniekošana nenotiek tā, kā vajag, ka viņai vajadzētu notikties varbūt, nu, nedaudz vairāk, jā, jo invazīvas sugas tieši vislabāk iemetās tādās vietās, kā sacīt, kas ir tā kā pamestas, nepieskatītas, nu, vispār nepieskatītas, jā, un tāpēc, jā, tas ir viens no veidiem, kā mēs varam teritoriju kopt, bet nepārkopt.
Nepārkopt, jā.
Un tā pašā laikā es gribētu vienkārši nomierināt tur, ka mēs netaisamies pilnīgi vispār izslēgt mauriņus no mūsu, kā lai saka, ainavas. Tie noteikumi, kā lai saka, padomi, kā veidot šos saistošos noteikumus, nekādā gadījumā arī neierobežo tos cilvēkus, kas vēlās tiešām tādu mazu zālītu pie savas mājas, ja? Tā kā, tas ir tā kā vairāk tā kā gaumas jautājums, bet galvenais, lai netiek sodīti tie, kas tiešām apzināti, varbūt sekojot dabas aizsardzības pārvaldes vai Latvijas dabas fonda ieteikumiem, vēlas veidot šīs te piemājas pļaviņas, jo šobrīd ir tiešām šī problēma, ka saistošie noteikumi reizēm vienkārši to neļauj darīt.
Jā, tad absurda situācija veidojās, ja? Un arī viens no klausītājiem tā arī rakstīja, tagad jau visur tiecamies uz perfektiem mauriņiem, ja? Un viņš jautā, vai iesakā to vietu attīstīt dabisku pļauju, droši vien, ka dabas fonds noteikti ieteiktu attīstīt dabisku pļauju. Jā, bet arī par to, kas raksturo dabisku pļauju, nu, kas tieši tur varētu augt un kur mēs varam atpazīt, kā jūs teicāt, arī pieņemsim invazīvās sugas, kas nu, liecina par to, ka īsti kaut kas nav kā vajag, jo viens no komentāriem tieši par to liek aizdomāties, un klausītāji rakstā. Mēģinu saprast par burkānziedu, apkārt pļavā pilns un nāk arī dārzā, un man šķiet diezgan invazīvs, un arī skūdras dikti mīl taisīt pie saknes migas, un tad jautājums arī, vai vērts revidēt, jo lai nepārņem visu, un otrs jautājums arī pamanīts ir, nu, braukājot pa Latviju, šur un tur, gar ceļa malām daudz aug ne tikai lielie latvāņi, bet arī kaut kas līdzīgs, tikai mazāks ar tādiem zaļgan zeltniem ziediem, negluži baltiem, ja, un kas tad tas tāds ir, vai kaitīgs, vai labs, nu, tad komentārs būtu tieši vietā. Mm.
Jā, tātad sauvaļas burkāns, tā vispār ir viena no manām mīļākajām sugām, jo viņš vienkārši tiešām ir absolūti filigrāns, gan kā ziedis, gan tad, kad viņš sakļājās, bet tā ir pilnīgi absolūti mūsu vietējā suga, no viņas nav jābaidās, un sauvaļas burkāns vairāk būs tādās vietās, kas ir bijušas, nu, tā kā atmatās, viņš būs, teiksim, masveidīgi, diezgan varbūt masveidīgi, bet tad, teiksim, ja atmatas sāk veidoties par pļavu, jā, tad viņš pamazām samazināsies. Viņš nav varbūt tā, ka viņš izzudīs, jā, bet, nu, katrā ziņā ar burkānu īpaši nav jā, kā lai saka, jācīnās, un viņš neko ļaunu neizdarīs. Viņš nav invazīvs, un viņš dabiski samazināsies, bet ļoti labs tas komentārs par to, ka, jā, tās skudras ļoti mīl tur veidotās līgzdas, un burkāns pat tiešām ir ārkārtīgi nozīmīgs gan nektāra augs, gan ļoti, ļoti daudz kukaiņas sugas pat tiešām var novērot tieši pie burkāniem. Un arī skudras savukārt ir tās, kas ir ļoti nozīmīgi sēklu izplatītāja dabā. Jā? Ja mums ir šobrīd Latvijas ainavā lopi, kā viens no tādiem sēklu pārneses, teiksim tā, aģentiem, ārkārtīgi maz, mēs vairs nepārdzenam lopus, jā, un tas sēklas nevar izplatīties, viņas nekur tālāk nenonāk, tad tiešām šīs skudras ir tādas mazās čaklās darbiniecītas, jā, kas palīdz nonākt sēklām kaut kur citā biotopā blakus. Un par to augu, kas izstājas kā latvānis, bet nav latvānis, tas ir sējas pastinaks. Ļoti bieži jā novērojams ceļmalās, jā, un tādiem dzeltens zaļiem ziediem. Nu, ir gadījumi, kad pastinaks var ienākt arī, bet arī vairāk tādā kā, nu, tā kā ne īsti dabiskajā pļavā, bet tādā, kas tāda, nu, varbūt kāds senais kultivētais zālais. Un tad viņš ir nedaudz kļūt tāds ekspansīvs, bet arī, kur principā viņš ir, tā ir mūsu vietējā suga. Ir jūtīgāk cilvēkam, viņu arī var izraisīt tādus tā kā ādas kairinājumus un ko tādu, jā, bet tad, kad es braucu cauri Zemgalei, un tad ir šīs te, ir lielie lauki, jā, labības lauki un viss kas, un tad tās ceļmāls ar tiem pastinakiem un cigoriņiem, nu, viņas iztās tā, it kā kāds ainava arhitekts tur būtu sēdējis, un katru audziņu nolicis savā vietā, tā kā ainavā tas izskatās, manuprāt, ārkārtīgi skaisti.
Jā, nu vēl arī varbūt par tiem augiem, kuri būtu nevēlami dabiskajā pļavā, nu tie noteikti būs tie invazīvie, varbūt uzreiz var atpazīt arī kādu, kurš
nu jā, nu, bet ir gan invazīvie augi, jā, tad nu, vien no ļoti, ļoti aktuālām problēmām ir, piemēram, daudzlapu lupīni, jo viņi arī ļoti izmaina vidi, un viņi var iet, nu tā teikt, izplatīties tieši tādās arī ļoti sausās vietās, un trakākais tas, ka tā lupīna tiešām diezgan dramatiski izmaina augsnes apstākļus, un tie kļūst nepiemērot mūsu sugām, un tad tās lupīnas tikai iet un iet uz priekšu, un bet arī mūsu paši vietējās sugas, ja zālājam nav pareizs apsaimniekošanas režīms, tad mēs jau zinām par ciesām, mēs zinām par suņa burkšķiem, par gārsām, par reizēm tās ir lapsasts, kamolzāles, timotiņi, un tāpēc jau ir jāatnāk uz to pļaus festivālu sarunāties ar ekspertiem, kuri palīdzēs saprast to, kā ierobežot tiešām, kā tikt galā ar ciesu, kā tikt galā ar to, kas ir it kā pat vietējais suka, bet patiešām viņi ir tik daudz, ka pārņem.
Jā, kā to harmoniju izveidot? Un te arī tāds jautājums, ja no klausītājiem, kuras var nopirkt vai iegūt dabisko pļavu augu sēklas, un man gribētos tādu izveidot pie savas lauku mājas, nu tad festivālā būs tā iespēja. Jā. Arī konsultēties par to, un arī varbūt par to vākšanu jūs pieminējāt, ja, kā to var darīt?
Festivālā būs iespēja konsultēties ar ekspertiem, festivālā būs iespēja izzināt, kā ievākt pašiem dabisko pļavu augu sēklas. Jo šobrīd Latvijā tas faktiski ir vienīgais veids, kā tikt pie dabisko pļavu augu sēklām vietējām, jo mēs noteikti neiesakām iegādāties sēklu paciņas, komerciālā sēklu paciņas, uz kurām rakstīts pļavas maisījums, un tad sēt tās kaut kur Latvijas pļavās, jo šie ir ārvalstu augi, kuri nebūtu vēlami pie mums, jo viņi tad... Rūta noteikti varētu precīzāk pastāstīt, ko viņi izdara, bet...
Jā, mēs to noskaidrosim, jā. Mēs izpētīsim, kā tas ir, jo mums būs vēl otra raidījuma daļa, mēs varēsim tajā tiešām veltīt laiku tam, lai saprastu, ko kā un kā vispareizāk darīt. Bet šis ir brīdis, kad mēs varam atkal apdomāties un varbūt sameklēt kādu skaistu savas pļavas attēlu, atsūtiet mums uz WhatsApp un atgādināšu, ka tur tā vienkārši viss ir izdarāms. 2566 0440, 2566 0440. Mēs gaidīsim ne tikai komentārus un jautājumus, varbūt tiešām kādam ir izdevies fiksēt savu ļoti, ļoti skaisto dabisko pļavu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par dabiskajām pļavām un mēģinām izpētīt, kā tādu izveidot, kā saglabāt un kas raksturo dabisko pļavu un arī kāpēc tā ir tik nozīmīga. Un, protams, mums arī vēl šis tas ir jāzina par dabiskajām pļavām, jo tās ir ļoti, ļoti bagātīgas, mums derīgu gan augu, gan arī dažādu citu ieguvumu krātuves un par to, kas un kā un ko mēs varam atrast dabiskajā pļavā. Mēs mēģināsim iztaujāt arī farmaceitu farmācijas doktori, asociēto profesoru Viju Eniņu. Sveicināti!
Labrīt, labrīt!
Nu, lūk, mans pirmais jautājums, protams, būs tāds, tieši tāds pats kā vairumam klausītāji, kas mums raksta šodien, viņi jautā, nu, ko tad var atrast dabiskajā pļavā, kas ir tie par augiem, uz kuriem mums būtu jāskatās, nu, ko tā bagātība lāde mums dos?
Dabiskajā pļavā var atrast visu, ko sirds kāro, bet tikai tās dabiskās pļavas jau arī ir dažādas. Un nekad nebūs tā, ka vienā pļavā būs viss, ko nu mēs vēlamies, jo augi tomēr izvēlas augt tādās vietās, kādās viņi ir pieraduši augt, tātad tie, kas aug sausumā, tie aug sausās pļavās, tie, kas aug tādā mitrākā vietā, tie aug tādā mērenākā mitrumā, nu un tie, kas aug bet maz vai ūdenī, tie tur arī augs. Līdz ar to vienā pļavā nekad šie apstākļi visi kopā diez vai būs, nu var gadīties, ka pēkšņi ir kaut kāda ideālā pļava, kur nu visi tie pļavu tipi ir kopā un tad arī tie augi būs kopā. Bet arī augi uzvedās, kā sakot, atbilstoši savam savai programmai un teiksim, vieni ir jāvāc pavasarī, vieni jāvāc rudenī, vieni jāvāc vasarā, tā kā nekad nebūs tā, ka varēsim savākt visu, ko nu gribas. Līdz ar to, es tajā savā runājamajā daļā, tajā rītdienas pļavas festivālā, esmu paredzējis izskriet cauri ārstniecības augiem atkarībā, kādi aug dažādos pļavu tipos, sausā pļavā, tur, var sakot, jānāk un jāklausās. Dabīgi tā būs ļoti virtuāla ekskursija, ļoti ātrā tempā, tāda, var teikt, tāds caurskrējiens tikai, bet es domāju, ka, zinām, priekš, tad tas tomēr dos. Nu, un ja nu kādam tiešām ļoti interesē kaut kas no šī klāsa, kas aug viņa pļavā vai viņa pagalmā, var arī klausītāji paņemt līdzi savus dzīvos eksponātus, un pēc tās runājamās daļas taisīsim tādu mazu darbnīciņu meistarklasīti, kur arī es varēšu varbūt pastāstīt cilvēkiem konkrēti par to, kas viņu konkrēti interesē. Varbūt tas pat nebūs pļavas augs, varbūt būs kaut kāds no dārza vai kaut kāds brīnums. Nu, es jau arī visus augus nepazīstu un visu nezinu, bet ja es varēšu, mēģināšu arī palīdzēt šādā ziņā viest kaut kādu skaidrību.
Jā, tas tiešām būs lieliski. Es jau paredzu, ka jums būs ļoti daudz klausītāju un būs arī nu, tādi interesanti, kur gribēs zināt, kas ko kā. Un vai arī varēs saņemt informāciju, ko darīt tālāk, ja, piemēram, būs runa tieši par ārstniecības augu izmantošanu, varbūt jūs arī stāstīsiet, nu, kā tur ar to augu jārīkojās pareizi, lai tiešām ir jēga viņu ievākt un lai to dara pareizi un pēc tam arī nu, tā kā rīkojas tā, kā vajag.
Jā, protams, tāda informācija būs, tikai kā jau es teicu, tas būs tāds, nu, tāds ātrais skrējiens cauri augu valstī. Man tur pašlaik informācija par kādiem aptuveni 40 augiem ir, nu, kas būs redzama uz ekrāna. Protams, informācija ļoti īsa, bet es domāju, ka nu, papildu informācija atrast tā vienmēr, ja kaut kāds mazs pamatiņš jau cilvēkam ir. Un es ceru, ka vismaz pamatiņu, tādu maziņu, reiz šajā lekcijā saņemt.
Jā, tā tad laba ziņa, un nu, tāds pēdējais jautājums ir, ko jūs domājat par pļāvu? Jūs, man liekas, esat kādā sarunā teikusi, ka tā ir tāda vesela aptieka, nu tiešām var aiziet un gan drīz vai visu dabūt, vai tiešām tā ir?
Tiešām tā ir, jo faktiski jau dabā ir viss, kas cilvēkam vajadzīgs. Tad, kad vēl nebija izgudrots nekādas zāles, cilvēki jau tāpat tās slimoja un tāpat tās tīri pieredzes ceļā ieguva informāciju, ko var dabūt no pļavas, no meža, no citām vietām. Respektīvi, tātad šī informācija jau mums ir. Un pļavā tiešām viss ir, bet tai ir tiešām jābūt dabiskai pļavai, kur viss notiek procesi tā, kā tiem jānotiek dabā. Ja cilvēks saka iejaukties un grib pārāk skaisti visu, vai arī, nu nezinu, kaut ko tur īpaši iesēt, kas un tagad viņam būs tieši vajadzīgs, tad tā nebūs vairs dabiska pļava un nebūs arī vairs tur viss, ko mēs varam ievākt. Tā kā faktiski pļavā ir viss, bet, nu, kā jūs teicat, pļavas ir dažādas, augi ir dažādi, vākšanas laiki ir dažādi, draugas ir dažādas, ko mēs vācam, līdz ar to tā izkliet diezgan liela, bet atrast, ja pie labas gribas, noteikti visu var. Un bez tam pabūt dabā, man liekas, arī neko nevācot, ir labi tāpat.
Jā, tieši tā, tas ir tas, kas arī jāņem vērā, bet tieši tā arī jādara, tā pati pļāva jau dod lielisku pieredzi. Jā, liels paldies farmācijas doktorai, asociētai profesorai Vijai Eniņai, tiešām mēs ceram, ka rīt izdosies visiem interesantiem jūs sastapt, lai jums arī skaista diena kā skaista pļāva, un tad jau līdz rītdienai, rīt arī tad varēs tikties ar jums, paldies par sarunu.
Paldies, un tikšanos rītdien.
Jā, paldies. Un mēs savukārt varam arī turpināt mēģināt atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Ir tā, ka mums ir dažādi komentāri un mums ir nu, tāds ļoti jauks un interesants komentārs ar visu attēlu. Un jautājums ir šāds, vai dabisko pļavu drīkst apstrādāt ar agrotehnisko agregātu Rukšņuk 10. Rukšņuk 10 ir atsūtīts, kā agregāts izskatās. Agregāts ir ar tādām ļoti pūkainām ausīm, četrām kājām, tāds diezgan ieinteresēts skatās uz mūsu pusi, un kā tur ir ar to agregātu Rukšņuk 10, jeb ar cūciņu, vai dabiskā pļau priecātos par to, ka cūka būtu viņai tur blakus kaut kur?
Nu, ja tas ir pavisam neliels, jā, tāds traucējums, ko ir radījuši meža cūkas, jā, tātad par meža cūku, tad jau patiešām arī, nu, tātad šāda atklāts augsnes laukuma, viņš ir tā ir jauna iespēja, kā lai saka, attīstīties augiem no sēkliņām un tā, bet, diemžēl, ir lieta tāda, ka reizēm šīs te meža cūkas ir pat traku uzdarbojušās un uzarušas veselu pļavu, jā. Un tas izraisa to, ka, piemēram, augsne kļūst ļoti, ļoti nelīdzena, ko tad tagad darīt, un sāk, piemēram, kaut kāda arī nu, tāda nevēlama auga sāk izplatīties. Un tāpēc arī ir šie te dažādi tehniski paņēmiet jau pārbaudīt Latvijā Grasslife projekta ietveros, jā, un šis ir tas īstais brīdis, kad iet uz konsultāciju stūrīti vai paklausīties Baibas Strazdiņas lekciju, kā tad nolīdzināt šo te augsni, ko tad darīt, lai novērst šo te pārāk lielo ietekmi, jo nav tik vienkārši īstenībā tiešām pēc tam savest to visu atkal tādā apsaimniekojumā kārtībā pēc tādiem pamatīgiem meža cūku apciemojumiem.
Jā, bet ja tās būtu tādas cūciņas, kas nav mežā, bet tādas, kuras ir, nu, tā kā padarītas par bezmaz, nu, ģimenes locekļi varbūt gluži nebūs ikurāt, bet, nu, tomēr cilvēki izvēlas, pieņemsim, dažas cūkas turēt, vai tas nāks par sliktu pļavai?
Nu, mūsdienās jau, laikam, pārtiks veterinārijas dienas nemaz neļauj.
Tādas
ekskluzīvas lietas kā cūku ganības, kas ir bijis īstenībā tradicionāli, tādas ir bijis. vīšas un parkveida pļavās, viņas tiešām ir ganīts. Mēs varam atvērt vēlreiz pārlasīt plūdoņa eža kažociņu, jā, un tur brīnišķīgi ir aprakstīta šī te parkveida ainava. Un tā, bet tad tradicionāli tas ir bijis, un diemžēl mūsdienās šis apsaimniekošanas veids mums ir liekts. Mhm. Un es ceru, ka varbūt kaut kad situācija mainīsies, jo viennozīmīgi, īstenībā, tad viņai arī cūciņu ganībām ir būtu sava loma.
Jā, būtu pat labi, bet nu ir pagaidām kā ir. Nu, vēl tāds jautājums ir, man ir 4 hektāri pie ezera, nekad nav apstrādāts, tikai bija ganības un arī nu, tika nopļauta laiku pa laikam. Un es kāpēc par dabisku pļavu tika novērtēts mazs stūrītis, tad kas ir tas vērtētājs un kādi ir tie kritēriji? Ja? Nu, kā tad? Jūs arī pieminējāt, ka dabiska pļava ideālā versijā tā būs ļoti sena vieta, ja? Tā tad neapstrādāt ļoti, ļoti ilgu laiku. Kas tad vērtē šīs dabiskās pļavas?
Jā, tad vērtē certificēt dabas aizsardzības pārvaldes certificēt zālāju eksperti, vērtē pēc noteiktas izstrādātas metodikas, novērtē konkrēti gan augu sugu sastāvu, meklē indikātoru sugas, dabisko pļavu indikātoru sugas, kas principā nav nekādas šausmīgi retās sugas, nu dzirkstelīte, gaļbiksīte, kalna āboliņš, lielziedu vīgrieze un vēl vesela virkne, vairāk kā 50 sugas. Tad tās nav retas sugas, bet nepietiek ar to, ka mēs atrodam grāmalā kādu, nezinu, dzegušu pirkstīti vai purva dzeguzeni, un tagad priecāsimies, ka mums ir tagad visa pļava dabiska, jā, varbūt grāmalā viņa ir saglabājusies, bet visā lielajā laukā, tad nesavācās šie te dabiskuma kritēriji, un tāpēc iespējams šī pļava nav, kā lai saka, atzīta par dabisko, bet nevajag arī ļoti, ļoti ķert krēņķi, jo tāpēc, kad reizēm ir šī te, varbūt bijis kaut kāda pagātnē, kāda nelabvēlīga ietekme, un kāpēc ir kaut kādas nelabas ekspansijas notikušas, kā, kaut kas ir izmainījies, bet patiešām Latvijā jau ir uzkrāta diezgan bagātīga pieredze par to, kā mēs varam atjaunot arī tādas vietas, kas šobrīd nav. Bet ja mēs sākam strādāt, un arī es ceru, ka tiešām lauka atbalsta dienests uzsāks šo te granta programmu, kad zemniekiem ir iespēja saņemt atbalstu pļavu atjaunošanai. Ja? Tātad, jo tas ir tāds diezgan tehniski dārgs pasākums, ja? Veikt visādas frēzēšanas un varbūt, nezinu, citos gadījumos vēlēns noņemšanu un vēl ko tādu. Tātad es ļoti ceru, ka tiešām tuvā nākotnē būs pieejams atbalsts, tad tur, kur nav pļava, veidot vai atjaunot šo te pļavu, jā, un tad arī tad sīkāk jau par to, ko kas kā kurā vietā darāms, tas tiešām atkal ir jābrauc, nu, principā būtu jābrauc un jāskatās uz vietas, bet kaut kādu jau priekšstatu varēs gūt arī pļavas festivālā, tad gribu pļavu konsultācijas tūrītī vai pie baibas lekcijām.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī, vai es varu rīt paņemt līdzi uz festivālu kādu no augiem, kas aug manā pļavā un pakonsultēties ar profesoru Reniņu. Jā, varēsiet, pilnīgi noteikti, droši ņemiet
un varēs konsultēties arī ar zālā. Ekspertēm. Viņas arī aplūkos pļavas.
Jā, augus. Tieši tā. Un arī varbūt var tad, nu, ja neizdodas paņemt augus līdzi, var atsūtīt arī attēlu, pats sev paņemt līdzi, nofotografēt, jā, vai pārsūtīt kādam draugam, kurš tur varbūt vēl arī piedalās, un tad beigās izveidot tad kolekciju, un tad lai viss pie viena jau uzdod tos jautājumus. Bet, nu, vēl tāds jautājums ir par to, no cik kvadrātmetriem sākas dabiska pļava. Nu, tad par izmēriem ir, šajā gadījumā tam ir kaut kāda nozīme?
Protams, kad izmēri jo lielāki, jo pilnvērtīgāk viņa varēs funkcionēt kā ekosistēma, ja, bet patiesībā reizēm ir iespējams atrast dabā arī tādus, gandrīz vai tādus istabas izmēra laukums, jā, bet tu ties pilns ar naktsvijolēm un citām vērtīgām sugām, tā kā metodikā, kur mēs, kā lai saka, atzīmējam šos dabiskos biotopus, mēs sākam skatīties no 0,1 hektāra, bet realitātē reizēm varbūt tā, ka arī kaut kur kāda maziņa mini platībiņa ir tādu ļoti bagātīgu augu klāstu, nu, un tad vienkārši tad varbūt tās mainot kaut kā šo te apsaimniekošanas režīmu, mēģināt audzēt viņu lielāku atkal, jā, bet, nu, tad 0,1 hektārs, tas atbilstoši metodikai.
Skaidrs. Nu, vēl arī jautājumi par tiem augiem, kas jau ir kaut kur sauguši. Arī viens jautājums, vai spurgas iekļaujas dabiskajā pļavā blakus iesēja kviešus un no tā lauka nāk. Bet pirms tam nebija it kā skaistas, bet internetā ieraudzīja, ka ir indīgas tomēr. Ja, un, nu, tad, kas tie ir par augiem? Mēs arī varam ekspertiem parādīt, kā tas izskatās. Ja, varbūt arī tas nosaukums ir jāprecizē. Jā, eksperts vaida un zina, jā, par ko jā, tas ir. Par ko tas ir?
Tas ir tad dievkrēsliņš.
Dievkrēsliņš.
Jā, un tas tiešām atmatās mēdz būt dabiskās pļavās, nu, ļoti, nu, tā, pa kādam eksemplāram ir varbūt, bet, nu, vairāk tiešām atmatās, viņš tādu aspektu mēdz izveidot, bet, nu, nekas tāds šausmīgi kaitīgs nav. Nu, indīgs ir, jā, mazliet indīgs ir.
Mazliet indīgs ir, nu, arī tas jautājums par to, vai bērnus var ņemt līdzi uz dabisko pļavu, nu, ja tā pieskata viņus, tad gan jau var un vajag.
Jā, vajag, un arī pļavas festivālā mums būs visādas pļavas spēles, mēs mācīsim bērniem, tātad, taisīsim ceļtaku dueļus, mēs varēsim arī salipināt no daļu ziediem, kādas figūriņas un tam līdzīgi. Tā kā, un arī šīs te aktivitāžu zonu ar mūsu partneriem, viņi arī ir ļoti daudz ko sagatavojuši, ko bērniem darboties un pļavas tātad šajā te tirdziņā būs saldējums. Un viss būs arī tieši tā, lai arī bērniem būtu interesanti un jauki un lai viņi nebaidītos no pļavas. Jā.
Lai nebaidās no pļavas. Tas būs
ko vēl par bērniem runājot, nepieminēju, ka dabas aizsardzības pārvalde būs ieradusies ar savu mobilo dabas klasi, kas ir vesels busiņš, kurā arī būs daudz dažādas aktivitātes, kas ar dabu saistītas un noteikti būs gan lieliem, gan maziem.
Nu, tā vien liekas, ka tur būs tiešām, nu, visa kā tik ļoti daudz, un, nu, vēl klausītāji arī saka, nu, būtu it kā jārīko šis te festivāls ārpus Rīgas, jā, vai tur, kur var atrast dabisko pļavu, un arī vēl kāds jautājums, vai es varu kaut kur apskatīties, kā tā dabiskā pļava izskatās, bet vai nebūs tā, ka tad, ja visu to dabisko pļavu gribēs redzēt, ka tur, nu, tad būs kā būs, varbūt,
jā, nu, ir dažas dabisko pļavu teritorijas, kuras tiešām var apskatīties, Rīgā tie ir vakarbuļi, kur var doties, un tā ir ļoti skaistā un tuvu pilsētai esoša vieta, kur tiešām var tāda pilnvērtīgi izbaudīt dabu, jo tur ir ne tikai dabiskā pļava, tur ir arī mūsu mobilās ganības, tur ir daudz dažādi putni. Siguldā tās takas, kas iet garām gar Gauju gājai, takas arī vijās cauri dabiskajām pļavām. Nu, tās ir tādas publiskās pļavas, kuras laikam ir visvienkāršāk ieraugāmas.
Jā. Nu, vēl arī ir jautājumi no cilvēkiem, kur ir vistuvāk tai pļavai un kuriem tiešām dzīve ir tāda, ka viņi arī, nu, var tā ļoti konkrēti novērtēt, izpētīt un arī būt ar to. Un proti no zemnieka. Jā. Tātad mums ir jautājums. Un viens jautājums ir šāds. Man jautājums par augu, kas pļavā iesējas vasaras garumā nopļauj, bet izauga atkal lapas gaiši, tādas gaišas, jā, un līdzīgi starp, kaut kas starp pastinaku un latvāni, bet tam ir uz gara kāti tāda pogaļa, gan drīz kā dādzīme, un vēlāk tā atveras. Redzu, ka Vidzemē tas ir daudzās vietās, un tāds jautājums, kas tas varētu būt? Mums gan attēla nav, jā, bet būs grūti, jā.
Būs grūti, nezinu, es kaut ko pirmajā brīdī iedomājos, ka tas varētu būt Sibīrijas latvānis, kas ir mūsu vietējā suga. Varbūt tas ir domāts, varbūt, ja tā ir mitrāka vieta, varbūt, ka tur ir domāta lēdzērkste. Nu jā, lai nu, cilvēks atsūta, nofotografē vai nāk uz pēc festivālu.
Vai nāk rīt, jā, apjautāties, jā. Un vēl jautājums arī par pļaušanu. Saprotams, ka dabiska pļaušana ir arī izskapta. Tomēr redzu, ka dabisku pļavu pļauju ar traktoru pļaujumašīnu un arī tad sapļauju pļavas dzīvot. Nu, tas gan varētu būt bēdīgi. Un kā jūs iesakāt? Kā tad jūs iesakāt pļaut dabisku pļavu?
Nu, jā, tas mūsu senču darbs milzīgais, milzonīgais darbs ar to pļaušanu, ar rokām, ar grābšanu un visu to. Nu, mūsdienās mēs tā tiešām nedaram un skaidrs tas, ka pamatā tas notiksies ar pļaujumašīnām un tad ir ļoti būtiski ievērot šo pareizo pļaušanas virzienu, tādu, kas ir dzīvniekus saudzējošs, tad nevis, ka mēs no malām uz vidu ejam un sadzenam tos dzīvnieciņus un beigās viņus visus sakapājam, bet tieši otrādā tā kā pļaut arī pakāpeniski, bet tie cilvēki, kas saņem lauka atbalsta dienestu maksājumus, viņi par šiem tādiem tā kā daudzīgākiem pļaušanas veidiem viņi ir informēti, tur ir schēmas pieejams un viņiem īstenībā tas ir jāievēro, tā kā tas ir papildus, tad var Google kaut vai iemeklēt, pameklēt, kā kā pļaut pareizi, bet nu, mēs, tas būtu pārāk utopiski tagad gaidīt, ka cilvēki atgrieztos pie...
Ņems izskapt rokā.
Jā, nu, tas diemžēl.
Jā, nu tā ir, nu vēl arī par tiem daģiem, jo tāds jautājums, man pie šķūnīšu sākuši augt daģi, lieli skaisti, man tiešām patīk, vai var ļaut tiem izplasties, nu kā tad būs ar daģi, ja viņam ļaus vaļu, nebūs tā, ka tas daģis sakāps visur, kur vien var?
Daģi patiešām mēdz reizēm ganībās saviesties, ļoti, ļoti tā, daudz tā, ka viņi jau sāk traucēt. Nu, nākam, mēs nākam uz, kā es saku, pļauju konsultācijām, tur arī būs izstāstīts par metodēm, ko var kā darīt, ja tie daģi kļūst tiešām par daudz, jā, bet kāds atsevišķi daģis, tas vienmēr ir... Daži ir ļoti labi nektāra auga arī, jā, tā kā katrai sugai mēs arī gandrīz varam atrast to pozitīvo pusi, bet, nu, protams, kas pa daudz, tas ir par skādi, jā.
Jā, nu vēl arī par ļoti konkrētu situāciju, ja ir smilšainā augsnē, ja tādu dominē pārsvarā, tur gadās smilgas, bet koku pēnā patīk augt arī lāču sīpolokiem un maipaķītēm, vai to varētu uzskatīt, nu tie varētu būt dabiskās pļavas augi, piemēram, lāču sīpoloku un maipaķītes?
Nu, maipuķītis noteikti, jā, par tiem, es nesapratu, kurš ir domāts sīpolācis, jā.
Nē, lāču sīpoloki tā rakstīt.
Lāču sīpoloks, jā. Tad varbūt tas ir kāds tauts nosaukums nu, droši, kādam no augiem, kurus, diemžēl, nevarēs šajā mirklī atpazīt, bet smilšaina augsne, kuras mēs reizēm, jā, cilvēki ļoti sūdzās, kad akšaus mums te ir viss tik savs un izžuvis, un kā man tad, netur mauriņš auga nekas. Nu, savā ziņā varbūt vajag tiešām ļauties tai dabas spēkam, jā, tā teikt, un šīs te ļoti nabadzīgās smilšainās augsnes savukārt ir piemērotas, nu, piemēram, kalnu norgalvītei, vārpu Veronikai, kas savukārt ir ārkārtīgi skaisti augi, un tad, ja mēs, kā lai saka, pavērojam, tādas līdzīgas vietas dabiskās pļavās, tādas sausajās pļavās, nu varbūt tad tiešām iemācamies atpazīt šos te augus, ievācam sēkliņus un atnesam to savu sopiemājas pļavu un pamēģinam, varbūt tur augstās kolosālās norgalvītes vai kalnāboliņš varbūt kādam ieaugās vai kas tā kā dabā ir atbildes uz pilnīgi visām situācijām.
Tātad par harmoniju būs vairāk tas stāsts par to, kā var to līdzsvarot, nu tā kā dabiskā lauksaimniecība kopumā, jau arī vispār ir par to, un arī dabiskās pļavas un meži, jebkura ekosistēma droši vien strādā uz tādas līdzsvaru bāzes, ja tur kaut kas izjūk, tad nav labi. Jā, nu tā tad rīt gaida klausītājs tāda ļoti spraiga, interesanta, aizraujoša diena. Nu tad vēl tad pēdējo reizi, kā saka, trīs labas lietas, ja, un vēlreiz tad ir vērts atgādināt, tad kur ir rīt jābūt, cikos sākas?
Jā, rīt 3. augustā 10. Arkādijas parkā Rīgā sākas pļavas festivāla Rosība. Festivāls pats oficiāli tiks atklāts 10.30, kad arī sāksies darbnīcas, pļavas lektorijas, pļavas produktu tirgus. Un, jā, nāciet, lūkojiet programmu. Programmu var arī ieraudzīt mūsu mājaslapā www.ldf.lv. Un, jā, laikam tas, ko vēl līdz šim nepieminēja, ka mums būs arī tādas lietas, kā kādas piena siera gatavošanas meistarklase un arī lielopa gaļas pagatavošanas meistarklase, jo lielops, kas ir cieši saistīts ar dabisko pļavu, arī ir jāmāk pagatavot, un to mums eksperti rādīs un varēs arī garšot uz vietas. Tā kā, jā, būs arī ēdiens, kas vienmēr ir ļoti svarīgi pasākumos.
Būs viss, kas nepieciešams. Liels paldies gan Rūtai Sniedzēja Kretāvai, gan arī Lienai Briskai Kalniņai. Protams, arī paldies klausītājiem, gan par jūsu attēliem, par brīnišķīgo ziedu, ko atsūtīja viens no klausītājiem tieši, kas ir skaistas pļavas vidacī šķiet ieaudzis. Un paldies arī par komentāriem, par domām, par jautājumiem. Rīt mēs netiekamies, mēs tiekamies jau nākamajā nedēļā, un tad runāsim par to, kā sagaidīt augstos ziemas vējus un ko vajadzētu darīt, lai sagatavotos jaunajai apkurses sezonai. Šai brīdī saku jums vēlreiz tiešām lielu paldies, tādu pļavas paldies, un rīt tiekamies festivālā, lai jums skaista diena!